17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan ili dobro večer, već u ovo doba godine slušate kao i uvek nedeljom u pet Dionis. U mami na japanskom ili da ti voda pođe na usta na srpskom, doživlja je hrane koji ne vezujemo samo za uobičajene ukuse slatko ili kiselo, slano ili gorko. To je ona milina koja nam se dok jedemo razliva po nepcima za koju postoje posebni receptori. Ti doživljaje i prijatnosti su nam duboko urezani u svest, pa nas raduje i sama pomisao na omiljene čekonije. I već tu počinje uživanje u hrani rafiniranih aroma, kojima ne znamo uvek pravi izvor, jer je skriven u bogatim sastavima biljaka koje ih u sebi imaju. O tome nam danas u Dionisu govori Aleksandar Nikolić, biolog i vlasnik prodavnice hrane Zdravac.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragique. But when once more she whispers yet a door, c'est magnifique. Ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers yet a dawn, c'est magnifique. Ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, It is so tragic. But when once more she whispers, "Je te donne, c'est magnifique, c'est magnifique."
Dakle, danas u Dionisu želimo da govorimo o uživanju u hrani, gde će nas ova priča odvesti, ni sama ne znam. Jer ja volim toliko da maštam o njoj, toliko volim da je spremam, toliko uživam u hrani da je to prosto, ne znam kako da nazovem to osjećanje koje imam prema hrani. Ne znam kako ti osjećanje imaš prema hrani, Aleksandre, dakle Aleksandar Nikolić, vlasnik prodavnice Zdravac, danas gost u Dionisu. Jesi li ti pre za umami ili za onu naše staro da ti voda pođe na usta kada pričaš o uživanju o hrani?
Da, ja sam definitivno za to da maštam, da se nekako unapred radujem, da zamišljam i čitav proces kupovine namirnica, razgovora, razmene, iskustava, informacija sa prodavcima na pijaci. Dakle, da taj užitak u hrani i da to voda na usta krene nekako dosta ranije i da bude nekako šire, da se uživa mnogo pre nego što taj zalogaj dođe do ovaj čula ovaj ovako. Ali,
A kako se to osjećanje zadržava, da ne pređe u glad, da ne pređe u neku nervozu? Imaš li neki mehanizam da to potraje to i da mi voda na usta?
Pa sad s jedne strane mislim da želim da ovaj, to bude onako što pre i da nekako ide svojim tokom lepo ako može, a s druge strane opet kažem taj užitak u svemu tome, u odlasku na pijacu, odlasku u kupovinu, u biranju namirnica, jer i sam taj miris i kada probate nešto pre nego što kupite i kada ste zadovoljni šta ste kupili, kada nemate taj osjećaj da ste možda prevareni, da vam je neko prodao nešto što niste baš želeli da kupite, i onda nekako to prenosite dalje, tako da sa te strane, kažem, možda tad želimo da to da baš traje što duže, a s druge strane nekako kad imamo baš tako neku jasnu ideju šta želimo i kad ide ta voda na usta, možda ne znam, možda kako ko, ali nekad poželim da kao trčim kući što pre to da spremim i onda da nekako podelim sa ljudima koje volim i da nekako svi zajedno, ja to se nekako prenosi.
Da, neki ljudi znaju to da odlože nekom rakijicom, neki čak popiju kafu pre nego što počnu da jedu nešto što još uvek nije na meniju, što još uvek nije stiglo, što još uvek spremaju.
Da, pa dobro, da, sad zavisi, ja kažem, može da vam se oduži tako što imate prijatan razgovor u prodavnici gde se snabdevate i što se zapričate sa prodavcima koji vam daju možda i neki savet ili vam postave neko pitanje, malo preispitaju zašto baš to želite da spremite ili vam otvore neki novi pogled na
kako je, da, kako je hrana postala tvoja preokupacija? Ti si biolog, ekologija ti je neko uže područje, svakako ima veze.
Da, pa ja sam prodavnicu pokrenuo više iz revolta, iskreno, nezadovoljstvo često pokreće ljude, jel? I onda ja sam bio nezadovoljan načinom kako sam se osjećao kao kupac i na tezgama pijačnim i u prodavnicama, gde nekako osjećao sam se kao nepoželjan ili od prilike hajde plati i izađi, ostavi me na miru, imam svoje probleme. I onda nisam ja nešto nameravao da ljude sada zamaram nekakvim svojim nejasnoćima, mogu to da istražim i ovako, ali prosto nekako čini se da je sve manje ljubaznosti, da je nekako zapostavljen taj odnos kupac, mušterija, koji ja nekako ne volim tu granicu, nekako smatram da smo jednaki, volim kada i oni to koriste, u ishrani to što prodaju i kada su iskreni odakle je to. Cimo, mnogo mi je draže kada mi neko kaže nije iz Makedonije, nego kada me ubeđuje da je njegovo iz Bašte, tipa u decembru, Sveš Paradajz ili nešto. Mislim, da onako nekako u šali čujete ljude kao u decembru, kao, je li sveže iz Bašte? Onako, jeste, jeste, iz moje Bašte. Onako. Tako da, čitavo to iskustvo o kom pričamo.
Iskustvo kupca.
Jeste iskustvo kupovine tog radovanja, kako ćemo, gde ćemo nabaviti dobre namirnice, da li ćemo uspeti uopšte da ih nabavimo, da li će nam neko tražiti nekoliko puta višu cenu koju možda nismo spremni da platimo i ostalo. I onda je to, kažem, bilo, prvo moje pitanje je bilo da li su cene na tržištu takve, zato što je hrana realno skupa u samom startu i da se odgaji, jel, da se uzgaja, ili su to u pitanju trgovačke marže i to što mi u lancu imamo jako mnogo posrednika koji od svako kada uračuna svoju zaradu, na kraju kupac, jel, prođe najgore. I upravo se o tome i radi. Onda sam krenuo da čačkam i da prikupljam vele prodajne cenovnike, gde sam video da realne cene hrane su znatno niže nego što su u prodavnicama. Onda kažem, pa okej, kako sada povezati to da, ne znam, radnici rade za minimalnu platu i da je uopšte stanje, onako kada uđete u prodavnicu, ni higijena nije baš na nekom zavidnom nivou i oni su neljubazni, vidi se onako da im onako curi, nemaju volje više, onako život curi iz njih onako lagano. I onda kao, kako to da povežete, a s druge strane vidite recimo vlasnike koji su, ne znam, nekim potpuno drugim pričama i čujete tako neke stvari, peti automobil, treće letovanje u toku godine i ostalo. I onda kažem, iz tog nekog revolta, ajde kao da malo probam, znate, kada kažete nekome da nešto može da se promeni i da može drugačije, najčešće bude odgovor, pa što ti nešto ne uradiš kad misliš da je to tako jednostavno. I onda tata moj, kada je otišao u penziju, našli su mu dijabetes tipa 2 i onda smo mi počeli još dodatno da malo istražujemo šta on sme da jede, šta ne sme. I onda dobijali smo razne savete, čitali smo svašta na internetu, postoji toliko stvari. Danas više ne znate ko je tu zapravo, ko je autoritet, ko tu ima pravo da kaže šta je zaista zdravo, jer negde mislim da sad onako nekako izvinjavam se svima koje ovo možda pogodi, ali mislim da ima puno, da kažemo, profesionalaca koji su spremni da prekrše svoju profesiju zarad neke zarade, nekog profita, pa tako će neko ko ne treba napisati je ovo je zdravo iz ne znam kojih razloga, leči, ne znam šta sve. Tako da, kažem, to je bilo, recimo, to je bio moj pokretač i onda ja sam hteo da ne ponudim nešto, neko drugačije iskustvo kupovine i da probam nekako da razgovaram sa ljudima, da vidim da li su se oni posvetili tome šta bi trebalo da koriste u ishrani, šta ne, da li oni istražuju, da li lako veruju u to što pročitaju, da ne znam, vi danas imate te PR tekstove koji kada pročitate prosto onako to leči sve. To je univerzalni lek, da tako kažemo, od sedih vlasi, od divne kože.
Da, kad ti si hteo da postaviš priču na glavačke u odnosu na ovu koja je realna i kojom mi istinski nismo zadovoljni, ama baš niko.
Dionis, emisija za ljubitelje života. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without one another bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you,
least I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Danas u Dionisu Aleksandar Nikolić, biolog, ekolog i vlasnik prodavnice hrane Zdravac. Aleksandra, šta je to Zdravac?
Pa, za mene je Zdravac jedna nasmejana osoba koja obraća pažnju na to šta koristi u ishrani, koja se trudi da bude, da ima neke zdravije navike, da izbegava nezdrave. Tako nekako volim da, osim što je, jel, biljka, što je ovaj vrsta, kažem, nisam zalazio u taj deo i više, kažem, mene ljudi često pitaju da li imam čaj od Zdravca, je li Zdravac, kao, ja kažem, pa dobro, ne, sad moram da objasnim kao malo neki širi pojam, ali volim da mislim da Zdravac ima u sebi tu neku crtu da kažem mentalnog zdravlja, da tako kažemo, da upravo kada smo bombardovani svim tim podacima šta je zdravo, šta je nezdravo i tim naslovima, čas je kokosovo ulje lek, čas je, ne znam, otrov i ovako i onako, i sad šta nam je činiti, kome tu verovati, i sad recimo,
i kome ti veruješ? Ajmo da pričamo o kokosovom ulju, možemo? Ono je
može, popularno. To je negde, da, pa,
pominje ga čak i Novak
se.
Đoković često u nekim svojim pričama o ishrani. Sa druge strane, neki ga napadaju.
Da, slična je po mom mišljenju priča kao sa maslinovim uljem, kao što postoji to devičansko, nerafinisano, postoji ono koje je rafinisano iz različitih razloga. Dakle, opet je to jedan jako širok pojam. Ja volim kada pričamo onako određenije na šta tačno mislimo, jer nekako reći da je kokosovo ulje zdravo ili da je bilo šta zdravo je toliko široko da ja uvek prvo moje pitanje u glavi je recimo za koga, u kom uzrastu. Tako mi se nadovezuju pitanja da li je taj neko za koga je to zdravo ili nezdravo, ne znam, pubertetlija koji trenira ragbi ili je recimo penzioner koji sa svojim prijateljima igra šah na Kalemegdanu. Oni nemaju iste potrebe za hranjivim materijama, tako da nekako nečiji organizam će možda i nešto što se smatra lošim nekako preraditi, neće toliko uticati na zdravlje. Dakle, jako meni recimo smeta kada tako pročitam neki oštar onako naslov kao kokosovo ulje je otrov, i onda kažem recimo kod kokosovog ulja zanimljivo je da ulje koje se proizvodi od svežeg kokosa, sad da li procesom centrifugiranja, da li hladnim presovanjem, ali stvarno hladnim presovanjem da se kontroliše temperatura, to je proces kada se dobija ulje boljeg kvaliteta, ali količinski ga ima manje. I često se proizvođači odluče da idu na neku drugu varijantu, sad možda i po potrebi ili šta mogu da prodaju, gde, u kom trenutku, u kojoj sezoni. Odluče se recimo da ga podgrevaju, da koriste razne supstance, da mu recimo nešto neutrališu što u određenom trenutku smeta, i onda se tu pojavljaju neki onako industrijski procesi, jel, rafinisanja, izvlačenja nečega što je prirodno tu, i onda takva ulja, pogotovo kada se na njima prži, kada se sprema hrana, i tu je sada još jedna priča, se nekako prirodno nadovezuje koje ulje koristiti. Meni recimo najčešće dolaze kupci, mušterije u radnju koji me pitaju, a koje ulje do kraja da koristim, da li maslinovo ulje sme da se koristi za prženje, kao čitali smo da kao samo ulje od komine, maslinovo ulje od komine sme da se koristi. Sada prema onome što sam ja uspeo da istražim, problem sa uljem kada pređe određenu temperaturu i kada krene da dimi, problem je taj dim. U tom dimu se pojavljaju supstance koje opet prema nekim istraživanjima mogu biti uzrok pojave kancera, ali nije, da kažem, definitivno istraženo i nije određeno u kojoj količini, nakon koliko godina korišćenja. Dakle, mislim da u nekom normalnom spremanju, gde ste vi, ne znam, 5, 10, 15 minuta pored šporeta, i kada, mislim, nije da mi kokosovo ulje koristimo u ne znam kolikoj količini, mislim da je to stvar koliko nečega koristimo, sa čime kombinujemo, tako da kažem, evo, to što sam čuo da su, i pričali smo o tome, krompirići recimo na kokosovom ulju, mislim da je to nešto onako, već kad zamislimo celo to priču, krene voda na usta.
Ali zaista kažem, je predivno, lignjena kokosovom ulju su fantastične.
Da, a recimo prema onome što čitam, kokosovo ulje trpi, ne znam, temperaturu do 170 stepeni, onda kreće da dimi. I generalno kada razmislimo, dim nije zdravo udisati. Dima se treba kloniti kakvo god da mu je poreklo, izvorište, ali ne treba udisati dim. E sada, da li ono menja supstance, da li menja sastojke u hrani, to je sad druga tema koja opet...
Da, moram samo da dodam ovde ovaj lično iskustvo, a i naišlo je na fantastične reakcije. Pravila sam proju i tada sam bila u fazi opčinjenosti kokosovim uljem i stavila sam u proju kokosovo ulje. Dakle, to je tako plemenit jedan pun ukus bio, a niko nije mogao da pretpostavi, zapravo nije bilo mirisa koji je vučena nešto slatko na kokos i na tu aromu. Dakle, savršeno je za mnoge kombinacije, da ga zapravo nikada ne bi niko prepoznao kao kokosovo ulje, a daje tu neku, daje taj umami.
Da. Ja mislim da tu baš dolazimo do jedne zanimljive teme, da tako kažemo, to je to neko eksperimentisanje, to je ta neka kreativnost, individualnost, to je to što recimo istražujemo koji recept možemo da prilagodimo, ne znam, svom ukusu ili... Opet, zanimljivo je meni isto da probamo da nađemo neki način ishrane koji, kada živimo u porodici, koji odgovara nekako ukućanima, jer kad imamo neku striknu dijetu, kad se nečega držimo, to je malo teže nekako, jel, spremati odvojeno. I onda to je čitava jedna posebna priča kako sad uklopiti, jel, i kako motivisati njih da nešto probaju novo. Mnogi ljudi, recimo, kada bi čuli da u proje ima kokosovog ulja, prekrstili bi su rekli, bog s tobom, kakvi ja to da probam, nema šanse. Ali onda, kažem, treba nekako prići tim ljudima i nekako da otkriju i sami kao, wow, obično se desi.
Ali to da... treba da im se kaže tek kada probaju nešto, pa im se nešto svidi, da tu ima toga.
A da ne znaju.
Da, pa zanimljivo, naravno, da.
Zanimljivo, da. Onako, da, pa ja volim da eksperimentišem, ja volim da čitam, da vidim tuđe iskustva, da probam. Uvek moj pristup je da nešto probam, recimo jednom, dva put, tri put, ili neki vid ishrane, neki način ishrane probam, recimo 7 dana ili mjesec dana, vidim kako mi prija, vidim kako reagujem, kako se to uklapa sa ishranom ukućana, sa ishranom mojih prijatelja. Nekako je uvek neprijatno kada odete na slavu ili kod nekog gosta, pa sad vi nešto ne jedete ili vi jedete nešto što oni ne jedu ili tako, pa sad objašnjavati zašto je to tako. Ja nekako se uvek ogradim, kažem, postim. I onda nekako svi ostave na miru, zato što ne znaju koji je post i onda, dobro, u redu.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's
was so good. I feel so good.
Danas u Dionisu Aleksandar Nikolić, biolog i čovek koji je otvorio prodavnicu hrane u kojoj svakako uđe neće izaći sigurno bar za pola sata, ne zato što Aleksandar nešto zadržava ljude, nego zato što oni sami imaju potrebu da ostanu jer naiđu na takav pristup onoga čoveka sa druge strane tezge. E tako sam ja u njegovoj prodavnici videla, pošto je sve u predenu i staklenim čistim teglama, videla jednu teglu punu nekih komada nečega belog, podsjećalo me na sapun, onako domaći pravljan, što uopšte ne zvuči primamljivo. I onda sam pitala šta je to, rekao mi da je to kakao puter, pomirisala sam i normalno da mi je pošla voda na usta, da su sve milke, nutele i nugati raznorazni krenuli da mi se otvaraju pred očima. I dakle, eto, jedna od tvojih motivacija jeste da ljudima daš neke smernice da sami naprave za sebe najbolju moguću kombinaciju, da ne čekaju šta će industrija da im ponudi, jer u industrijskim proizvodima, pa evo sada pričamo o čokoladi, nema dovoljno kakao butera, on je jedan od najvećih antioksidanasa, to su masti savršene. Dakle, zašto ne bismo napravili svoju domaću čokoladu? Eto, imamo tu kakao buter pri ruci, ne samo kod tebe, u mnogim drugim prodavnicama, tako? Uzeo malo kakao, malo tog putera, malo nekog zaslađivača, neko će čak i šećer, i pravimo kod sebe pravu čokoladu u svom domu.
Tako je, pa dobro, lepo ste rekli, moj pristup je da probam da motivišem ljude da istražuju, da pronađu sebi nešto što im odgovara. I evo kad već pričamo o čokoladi, interesantno je da samo kakao zrno prvo koristimo tako što iz njega vadimo masnoću, ono što ostane pretvara se u prah, a onda vraćamo to sve zajedno da bismo napravili čokoladu. Malo ironično, ali dobro, i prah i masnoće imaju svoje druge upotrebe van čokolade. Ali kakao puter, odnosno masnoće iz zrna kakao, je jako zgodna i za spremanje hrane i za korišćenje u kozmetici. I ono što ja želim recimo da promenim, to je ta prepreka da to nije skupo, to ne mora da bude skupo, iako sada u prodavnicama vidim da onako cena može čak i da bude ne znam 100-150 grama, može da bude i do 400-500 dinara, tako da znate, kada je nešto, kada ima takvu cenu, onako manji broj ljudi se odluči da eksperimentiše, jer ako se nešto desi sa tim, pa ne ispadne kako treba, to baš onako, ne može lako da se pređe preko toga, ali meni je upravo cilj da se potrudim da pronađem izvor kakao putera ili bilo koje druge namirnice koji je dobar, da sama namirnica bude dobra, da bude i povoljnija, da bude pristupačnija i time da utičem, dakle, da i cenom i kvalitetom pokušam da motivišem ljude da, pa vidi, ovo nije baš toliko skupo, ajde, mogu bih da probam ono što sam negde pročitao. I onda tako, upravo je to, kažem, da pričam sa ljudima, da kažem, da otkriju, da probaju sami da naprave neku čokoladu. E sada neko koristi beli šećer, neko koristi javorov sirup, neko koristi steviju. To je sada stvar i ukusa i toga ko šta sme. Jer, kažem, opet negde postoji to zadovoljstvo da znamo od čega je napravljeno. Jer recimo, mnoge proizvode kada nekako okrenemo, pogledamo onaj sastav, ja koji se trudim da to sve istražim, pa često ne znam o čemu se tu radi, od emulgatora, konzervansa, raznih nekih sastojaka.
Aleksandre, hajde da iskoristimo to tvoje obrazovanje, pošto si biolog. Da li možeš da nam kažeš ima li razlike između belog i žutog šećera? Ja se sjećam da mi je jedan biolog rekao, u krajnjoj liniji šećer uvijek ima istu hemijsku formu. Je li to tako?
Da, taj šećer koji koristimo je saharoza, konkretno beli i žuti, po mom mišljenju nema nikakve razlike, opet je to šećer od šećerne repe. I hemijski sastav mu jeste isti, mislim da je žuti samo manje rafinisan beli zapravo, a zatim dolazi šećerna trska, to je taj kao brown šećer, pa tu imamo muskovado, ne znam, svetli, tamni.
Je li u krajnjoj liniji to ono isto?
Pa ja negde prema svemu što uspevam da otkrijem, da saznam, da pročitam, naš organizam gotovo isto reaguje na te šećere, to je šećer. Dakle, saharoza je jedinjenje glukoze i fruktoze i kada se ta saharoza iz belog šećera razlaže u organizmu, opet unosimo jednu istu stvar. Sad je negde i kokosov šećer, za koji se tvrdi da ima niži glikemijski indeks, jel, manje utiče na odgovor insulina i ostalo, opet je to glukoza i fruktoza u organizmu. I
ali organizam... taj šećer je baš neukusan, eto, kokos je divan, ali šećer...
Da,
od
pa dobro, ali to je opet nekako stvar ukusa, znate, jako je teško
ima
ljudima...
Ima neko ko ti je rekao da je to baš prijetan ukus? Bude iskren.
Pa ima, da, ja često ljudi kažu pa nikad ništa neće biti ukusno kao beli šećer, otprilike. Ja, pa beli šećer ima tu neku punoću koju se mnogi se trude da s veštačkim zaslađivačima dostignu tu punoću i slatkoću da bi bio tako zgodna zamena, ali naš mozak, naš organizam nekako ironično voli šećer. Sad, da li žuti, beli, kokosov ili onaj, mislim da uživamo, e sad, do te mere uživamo da se to i zloupotrebljava, zato smo svedoci koliko ima šećera svuda, u svemu, u pecivu. Jedna žena koja je došla u radnju, ona je rekao, ona stavlja šećer i u supu, ona stavlja šećer u sve zato što je prosto ukusnije. E sada opet kažem, taj deo ukusa je opet ono neka individualna stvar. Ja se trudim da izbegavam šećer, ja se trudim da šećer unesem prirodno, kroz voće, da li sveže, da li sušeno, zavisno od sezone, kroz, ne znam, žitarice i to da se prirodno pojavljuje. Jer mislim da kada iza proizvoda stoji čitav industrijski proces, mislim da nije, naš organizam ne prepoznaje isto fruktozu koja je dobijena nekakvim procesom ekstrakcije iz ne znam čega i kada ona dođe u paketu sa mineralima, vitaminima, u voću i tako da to je negde moj pristup, ali kažem, nekako sam i pristrasan jer tata mi je dijabetičar, pa onda nekako i zbog toga se trudim da i njemu pronađem nešto što on može da koristi, a da opet nekako svi ti zaslađivači nekako ne mogu nekako da mu
nisu
dovoljni,
nedostatni su, apsolutno.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Tu sais, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, Comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Danas u Dionisu naš gost Aleksandar Nikolić, biolog, čovjek koji je rešio da na jedan novi način govori o hrani, prodaje hranu i na novi način komunicira sa ljudima koji uđu u njegovu prodavnicu. Dakle, tamo dobijate i ono što vam ne pada na kraj pameti da ćete dobiti. Ja ću sad da ispričam nešto što će možda posle možda ću posle to izbrisati u montaži, jer ova emisija se snima, ali evo sad govorim otvoreno. Dakle, kad sam bila kod Aleksandra, on je video jednog Žiška. I sada, ja kažem, pa što ga ne ubiješ, dok on je mikronski mali, a on kaže, pa ne mogu da ga ubijem, kako ću da ga ubijem, ja bih želao nekako da ga iznesem napolje. Dakle, Aleksandar, to u tebi govori biolog, čovek koji voli apsolutno život, pre svega, da ga ne delimo sada na razne frakcije u kojima se javlja na ovoj planeti Zemlji.
Pa i on je živo biće, nije on krivo što se tu zateko.
Ja se nadam da će se u ovom našem gradu pojaviti još neko ko će na takav način se odnositi prema skupcima i prema, pa čak i prema nekom Žišku koji se nalazi negde u nekoj pšenici ili negde, bilo gde u prodavnici. Kada si već tako iskren, bezuslovno iskren, želim da te pitam nešto o cenama kvalitetnog maslinovog ulja.
Mm-hmm.
Ali prije toga da vidimo što se desilo sa tim Žiškom.
Da, Žižak je pušten napolje iz tegle na lavande. Da nastavi ovo, evo, zato što Ja koliko god se trudio, desi se ponekada da stigne neka roba iz magacina koju ili ne stignem da proverim, ali recimo zato mi je strategija da držim pre nego što pustim nešto u prodaju u tegli, baš da onda vidim da li će nešto da se pojavi, ako se pojavi da onda znam čije je roba, da pazim sledeći put ili da im vratim i ostalo. Dobra je strategija i da se stavi u zamrzivač jer oni ne mogu da prežive, ali opet to mi je nekako isto žao, ali ne mogu da toliko baš utičem, jer potreban mi je dobar izvor i dakle, postoje, da.
Tvoja prodavnica je potpuno transparentna, znači sve je izloženo, sve jeste. Se vidi, sve je u kristalno čistim bocama, navikli smo da takve stvari obično, odnosno teglama, navikli smo da takve stvari budu negde u nekim fiokama.
Da, otvorenim nekim pregradama. Ja to volim da kažem akvarijumima. Da. Pa dobro, da, hermetičke tegle. Ja sam miran kada odem kući, znam da ništa ne može da uđe u njih. A ono što se možda pojavi, kad se stavi u teglu, pa barem znam čije je roba, znam kome to da vratim, koga da kritikujem ili od koga više da ne kupujem. I onda, ja recimo isto tako kažem uvek mušterijama da integralni pirinač, sve te neke integralne stvari koje se ne prerađuju dalje potencijalno u sebi mogu da ponegde imaju i da li nekog žiška ili nešto se pojavi, neki kamenčić ili seme nečeg drugog. Tako da ja bih voleo da toga ne bude, ali prosto to je negde sastavni deo i trudimo se da nekako to izbegnemo, ali dobro, različiti su pristupi, recimo neki ljudi kažu neka kao ako vidim žiška ja znam da to nije prskano, a neko kada vidi recimo da se nešto pojavilo koji u Bože izađe iz radnje. Tako da sada naravno kažem ja nekako... Ne želim da ubijem to, ali kao njemu je to možda prirodno hrana ili je bilo na njivi stanište pa je prosto pokupljen traktorom onako, ali,
dakle Žišek je završio u lavandi,
jeste
njemu.
Lavanda je ispred lokala i nadam se da je i dalje tamo i da je srećan.
Maslinovo ulje,
da,
tvoje maslinovo ulje je divno, kvalitetno, vidi se da je devičansko, da je apsolutno, dakle ukusno je. Uh-huh. I ti kažeš da bi sa cijenom mogu da ideš još ispod cijene koja je kod tebe u prodavnici, a to bi značilo da si ispod svake cijene svakog ulja u bilo kojoj prodavnici i ti to sebi ne smiješ da dozvoliš jer će ljudi da pomisle da onda to nije kvalitetno i to je jako tužno.
Da, treba opet nekako približiti ljudima. Ja nekako sam u toj poziciji da uvek moram da nekako upoznam ljude sa tim mojim stavom i kako to nabavljam i ja želim da se maslinovo ulje koristi i mislim da dokle god je, ne znam, 2000 dinara litar u normalnoj prodaji, nekako svakog boli kad sipa onako preko salate pa svi nešto merimo pa čuvamo pa jel, i ja nekako imao sam sreću da su roditelji nabavljali ulje od svojih poznanika iz Grčke, iz Španije, snalazili smo se nekako i onda znam kako može lep ukus da bude i kako zadovoljstvo može da bude pri korišćenju tog kvalitetnog maslinovog ulja i nekako želim da bude dostupnije, ali u toj nekoj mojoj potrebi da to bude što je moguće dostupnije, ne želim da potcenim rad opet nečiji, nekoga ko se trudi da to proizvede, da to zapakuje, da to da kažem izbaci na tržište, jer kažem, ako se spušta cena, opet nešto jeste realno kvalitetno. Dakle, mi možemo, samo kratko ću to da napomenem, mi možemo da govorimo šta je nama po ukusu kvalitetno više manje, ali postoje neka realna merila gde i mi trgovci između sebe negde vrednujemo neke stvari više ili manje. Tako da meni je cilj da otkrijem neki najbolji raspon cene, količine, kvaliteta. Naravno da će uvek postojati vrhunska maslinova ulja koja su 100 evra litar ili tako nešto, a postojaće i ona manje kvaliteta, ali negdje da opet dođemo na taj teren da je kupovina fair i da se nekako osjećate zadovoljno da ste to kupili, jeste, nije baš ono što možda jedu bogataši, ali ne znam šta, ali opet je nekako dostupno i utiče u tom ukupnom doživljaju. Jel?
Utiče u umamiju.
Da, dobro, naravno.
Ova priča o hrani, iako nismo pričali o tortama, kolačima, slavskoj trpezi, nego na jedan vrlo specifičan način, svakako mora na kraju da završi sa jednim receptom, naročito zato što je plod tog recepta ovdje kod nas u studiju i eno preko puta mene Ognjen Škrbović već uživa u tim hlebčićima koje je za nas napravila Aleksandrova majka i poslala je, vidim da je recept originalno pošto ga čita sa žutog papira i da je prilično star. Dakle, čita nam recept za hlebčiće koje ona pravi svakako za svog sina, za svog supruga, a nadam se i za širu familiju i prijatelje. Evo sad i za nas.
Da, nekako se spontano širi taj recept jer je jako fleksibilan. Ovi, to smo mi tim nekim istraživanjem šta tata sme da jede, šta sme da koristi. Kada smo počeli da isključujemo belo brašno pa da ubacujemo integralno pa generalno i to nekako da smanjimo, počeli smo da jedemo, da kažem, više integralna brašna, pa kao ajde kako to možemo, ono, i nekako manje hleba generalno. I onda smo došli do tih nekih hlebčića koji se ispeku u rerni u tim kalupima za mafine, mogu čak i da se nekako slobodno izliju na onako papiru, pekaču, kako već. I to je onako, jako je jednostavno, svako može da prilagodi jer osnova jeste brašno, dodaje se seme kako ko voli, neko voli golicu, neko suncokret, neko dodaje, ne znam, lan i ostalo. Zatim ulje i do onda se dodaju se posle začini, neko stavi masline, neko, ali evo recimo kako je to, ovaj, mama inače voli, kad god je pitam koliko čega treba da stavim, ona kaže pa ne znam, onako po osjećaju, jel, jednu šaku ili tako nešto. I tako je ona ovaj, krenula, kaže brašna koja koristi su integralna pa po želji i kaže pšenično, speltino, ražano, ječmeno, ovseno, heljdino, nautovo od leblebije i proseno. I od svakog stavi po dve šake. E sad, koliko budu dve šake, pa da ne znam, nemamo svi istu šaku, okej. Okay. Zatim dodaje semena, golicu, seme suncokreta, to je po šaku. Onda seme lana, koje je malo samelje, sveže, integralni susam ili oljušteni. E sad ona doda malo kinoe, čija semena i tako malo nešto. Svaki put proba nešto novo. Dve supene kašike maslinovog ulja, jednu supenu kašiku ulja od semena lana, lanenog ulja, zatim malo himalajske soli po ukusu ili morske soli, kako ko voli, i sad ona koristi kvasac pomalo, ali vrlo malo kvasca, ali ovaj, sada je to stvar kako ko voli, neko koristi prašak za pecivo, neko koristi samo sodu bikarbonu, neko pak psilijum ljuspice ili tako dalje. Dakle, skroz je moguće podešavati, zavisno da li neko ide na ishranu bez glutena pa koristi neka brašna. Dakle, opet je negde fleksibilno, kažem, da svako može svoje brašno, svoje neke začine, i onda kaže, evo ovako baš originalno, kaže, u 3 decilitra kisele vode, mlake, staviti kvasac, malo kvasca, dodati jednu kafenu kašičicu šećera, ona koristi šećer od trske, i kafenu kašičicu integralnog brašna. Pomešati i ostaviti 10 minuta. Za to vreme u posudu za mešanje staviti po 2 šake ili 2 veće kašike od svakog brašna. Dodati semenke i u 2-3 kašičice i 2-3 kašičice himalajske soli. Sve sastojke pomešati varjačom pa dodati kiselu vodu sa kvascem ili prašak za pecivo i onda dodati ulja, to dobro umešati i ostaviti da odstoji preko noći. Sutradan samo staviti u kalupe, treba da bude negde dovoljno gusto da može da se onako premesti u kalup, da tako kažem, i na 200 ili 220 stepeni ispeći 35 do 40 minuta.
Tako da. Hvala ti puno. Hvala i tebi, tvoje mami.
Hvala vama puno.
Bio je ovo Dionis, dragi slušalci, pored našeg današnjeg gosta Aleksandra Nikolića. Sa vama su bili uglavnom isti ljudi. Ton majstor Ognjen Škrbović, muziku bira Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Mi vas pozdravljamo.